My.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសទួរគីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់រថយន្តដឹកទំនិញបានបើកចូលក្នុងផ្សារលក់ឧបករណ៍តុបតែងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនៅអាល្លឺម៉ង់និងធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជាឯកច្ឆន្ទលើការបញ្ជូនអ្នកតាមដានទៅទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកថុនសារាយប្រធានអង្គការអាតហុកអំពីឆ្នាំដ៏អាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំរបស់អង្គការអាតហុកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរកឃើញករណីមិនប្រក្រតីជាង 10,000 ករណីទាក់ទងនឹងការចោទឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រព័ន្ធឆ្លើយសំណួរដោយស្វ័យប្រវត្តិឈ្មោះថា Watson របស់ក្រុមហ៊ុន IBM ដែលសិក្សាអំពីជំងឺដ៏កម្រផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅប្រទេសទួរគីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova បានបញ្ជាក់ថាលោក Andrey Kalov បានស្លាប់ដោយសាររបួសធ្ងន់លោកស្រី Zakharova បាននិយាយថារឿងដែលបានកើតឡើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការវាយប្រហារទៅលើឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសទូគីគឺលោក Andrey Kalov ដែលបានស្លាប់ដោយសាររបួសធ្ងន់យើងចាត់ទុកហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាអំពើភេរវកម្មការបាញ់ប្រហារនេះបានកើតឡើងខណៈពេលដែលលោក Kalov ទៅចូលរួមក្នុងពិធីតាំងពិពណ៌រូបថតដែលឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតរុស្ស៊ីដែលមានឈ្មោះថាការមើលឃើញរុស្ស៊ីរបស់ពួកធើកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ចេញផ្សាយថាអ្នកថតរូបម្នាក់របស់ខ្លួនស្ថិតនៅកន្លែងកើតហេតុហើយបានរាយការណ៍ថាបរិសុទ្ធម្នាក់ស្លៀកឯកសណ្ឋានបានស្រែកថាអាឡាហ៊ូអាក់បានឹងបានបាញ់សម្រាប់សំទោសនឹងបានបាញ់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8គ្រាប់បន្ទាប់មកជននោះបានស្រែកជាភាសាទូគីថាកុំភ្លេចអាឡេប៉ូកុំភ្លេចស៊ីរីថយក្រោយថយក្រោយមានតែសេចក្តីស្លាប់ទេដែលអាចយកខ្ញុំចេញពីទីនេះបានអ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគៀបសង្កត់នេះនឹងស្លាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយសាស្ត្រីម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភ្ញៀវចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះបានដើរឆ្លងកាត់ឧបករណ៍ពិនិត្យរោគអាវុធមុននឹងចូលទៅកន្លែងកម្មវិធីប៉ុន្តែកន្លែងនោះមិនទំនងជាមានការរក្សាសន្តិសុខបន្ថែមចំពោះវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនោះឡើយនាងបាហាបាខឺដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកការទូតឲ្យទូរទស្សន៍ Haber Turk TV បានថ្លែងប្រាប់ VOA សេវាទូគីថាយើងបានប្តីខ្លួនទៅលើដីនិងលឺសូស្នូកំភ្លើងខ្ញុំបានឃើញកំភ្លើងតម្រង់ទៅរកពីដានហើយជាសំណាងអាក្រក់ឃើញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតដេកនៅលើដីបាខឺនិយាយថានាងលឺសូស្នូកំភ្លើងចំនួន20ទៅ30គ្រាប់ខណៈដែលរូបនាងនិងអ្នកផ្សេងទៀតរត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុទូរទស្សន៍ NTV ទូគីបានចេញផ្សាយថាបន្ទាប់មកប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ខ្មាន់កំភ្លើងរូបនោះសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបានចេញផ្សាយថាជនដែលដល់រូបនោះគឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមិនមានភារកិច្ចរថយន្តដឹកទំនិញមួយគ្រឿងបានបើកបោះពួយសម្ដៅទៅផ្សារលក់ឧបករណ៍សម្រាប់តុបតែងថ្ងៃបុណ្យណូអែលដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលក្រុងបេកឡាំងនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន9នាក់ស្លាប់និងរងរបួសប្រហែល50នាក់ផ្សេងទៀតប៉ូលីសនិយាយថារថយន្តដឹកទំនិញនោះបានបើកសម្ដៅទៅកាន់ផ្សារដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅវិហាររំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអធិរាជ Kaiser Wilhelm ដែលមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទ បន្តិចក្រោយមកខណៈដែលពួកគេទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមសាក់សីបានពណ៌នាហេតុការណ៍នោះថាធ្វើឡើងដោយមានចេតនាកាសែត Bill របស់អាឡឺម៉ង់បានចេញផ្សាយថាអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញនោះបានរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនបានបកស្រាយបំភ្លឺទេចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលចេញផ្សាយថាអ្នកបើកបររថយន្តដែលជាជនសង្ស័យបានគេចខ្លួននិងខ្លះទៀតថាជនសង្ស័យត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយរូបថតពីកន្លែងកើតហេតុបង្ហាញពីបំណែករថយន្តបានបាចសាចនៅកន្លែងកើតហេតុសាក់សីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីថារថយន្តនោះបើកក្នុងល្បឿនលើសពី60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងខណៈពេលដែលកើតហេតុក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលជំរុញឲ្យបញ្ជូនអ្នកតាមដានត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្ទាន់ទៅភាគខាងកើតនៃទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដែលបារាំងនិយាយថាមានលក្ខណៈសំខាន់ក្នុងការការពារអំពើសហខូខើដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងស៊ីរីនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធសេចក្តីសម្រេចនេះស្នើដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នដទៃទៀតតាមដានត្រួតពិនិត្យការជម្លៀសមនុស្សម្នាចេញពីប៉ែកខាងកើតទីក្រុងអាឡេប៉ូនិងស្នើឲ្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីហើយនឹងភាគីដទៃទៀតទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខនិងការរៀបចំឲ្យមានការបញ្ជូនអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដានសេចក្តីសម្រេចដែលត្រូវបានពង្រៀងដោយបារាំងនិងរុស្ស៊ីនេះស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងឆ្នាំ8អាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីនោះបានដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងជាបន្ទាន់ដើម្បីការពារជនស៊ីវិលនៅទូទាំងទីក្រុងអាឡេប៉ូនិងប្រទេសស៊ីរីទាំងមូលប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF លោកស្រី Christine Lagarde ត្រូវបានតុលាការបារាំងចោទប្រកាន់ពីបទធ្វេសប្រហែសចំពោះការមិនសួរដេញដោលរឿងប្រាក់ចំនួន422លានដុល្លារអាមេរិកដែលអាជ្ញាកណ្ដាលរដ្ឋមួយក្រុមបានបង់ទៅឲ្យអុកញ៉ាជាអ្នកជំនួយម្នាក់ករណីនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលលោកស្រី Lagarde ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់បារាំងមុនពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជាប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMFលោកស្រីនឹងមិនត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យឬជាប់ពន្ធនាគារនោះទេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនឹងមានវិធានការផ្លូវច្បាប់អ្វីដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់តំណែងជាប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF របស់លោកស្រីលោកស្រី Lagarde ទើបតែចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងនៅមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក្នុងអាណត្តិទី2នេះមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងលោក Jerry Rice អ្នកនាំពាក្យរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់ស្ថាប័ននេះនឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីពិចារណាទៅលើដំណើរវិវត្តនេះកាលពីចុងសប្តាហ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាច AK របស់ទូគីបានដាក់សំណើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានចំនួន21ចំណុចដែលនឹងបញ្ចប់អំណាចរបស់សភាដែលមានអាយុកាលជិត1សតវត្សរ៍ហើយចំនួនដែលអំណាចប្រតិបត្តិដ៏មានអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីវិញសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់លោកអ៊ីស្តាហ្គោហ្សាឌីនិយាយថាសំណើនោះផ្ដល់ដល់ប្រធានាធិបតីនៅអំណាចក្នុងការចេញអនុក្រឹត្យសេចក្តីប្រកាសដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ននិងបញ្ជាដោយប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្រេចក្នុងអំឡុងពេលដែលដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នហើយនឹងតែងតាំងមន្ត្រីសាធារណៈក៏ដូចជាចៅក្រមជាន់ខ្ពស់ចំនួនពាក់កណ្ដាលដូច្នេះវាគឺជាអំណាចដ៏អស្ចារ្យយោងតាមសំណើទាំង21ចំណុចនោះសភាអាចអនុម័តលើច្បាប់ចរានចោលអនុក្រឹត្យដែលប្រធានាធិបតីបានចេញប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីនឹងមានអំណាចវេតូច្បាប់សភាបានសំណើនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីដឹកនាំគណៈបកនយោបាយបាននឹងអនុញ្ញាតឲ្យបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌអព្យាក្រឹតនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាពេលបច្ចុប្បន្នថែមទៀតផង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អង្គការ
ការសិទ្ធិមនុស្សអាចហកចាត់ទុកថាឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់អង្គការនេះក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែមានបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចំនួន4នាក់និងអតីតបុគ្គលិកម្នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារលោកថុនសារាយប្រធានអង្គការអាចហកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ក្នុងខណៈពេលដែលលោកអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
តើតោងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងមនុស្សជាតិហ្នឹងគឺម្សិលមិញហ្នឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅ Washington នេះគឺមានប្រទេសដែលចូលរួមហ្នឹងគឺថាទាមទារឲ្យមានការគោរពឬក៏បញ្ញាជួយប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើរវាងការដែលអស់លោកទាំងអស់នោះលើកឡើងនៅការបញ្ញាចិត្តនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនៅ Washington និងទៅការអនុវត្តផ្ទាល់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកជាអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទាល់នោះតើវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេគ្រាន់តែផ្ដល់មតិយោបល់ទេបាទគេគ្រាន់តែគេហៅថាពាក្យអង់គ្លេសថា shaming បាទតែធ្វើឲ្យយើងខ្មាស់បន្តិចទៅណាព្រោះថាខ្លួនបានធ្វើអានឹងហើយអត់ចុះហត្ថលេខានឹងហើយហើយខ្លួនឯងមិនគោរពគេគ្រាន់តែផ្ដល់ការជាមតិយោបល់ប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងស្ដាប់មិនស្ដាប់អានឹងគ្រាន់ថាបើសិនតែយើងខ្លាំងថែមទៀតអីចឹងទៅវាអាចថ្ងៃក្រោយទៅដូចជាប្រទេសខ្លះគឺថាគេឈប់តាក់ទងជាមួយទៅពីព្រោះគេមិនអាចទៅយកជំនួយរបស់គេទៅឲ្យប្រទេសមួយដែលធ្វើបាបទុកបុកធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋនោះទេពីព្រោះលុយដែលគេបានមកនេះមិនមែនបានមកពីអ្នកដឹកនាំខ្លួនឯងទេគឺជាគេហៅថាបងពុតដាររបស់ប្រជារាស្ត្រគេណាអញ្ចឹងមកកណាគេយកពុតដាររបស់ប្រជារាស្ត្រគេនេះទៅជួយប្រទេសជិតយើងហើយទៅជួយដល់ប្រទេសមួយដែលមានការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគេមានការទាមទារពីប្រជារាស្ត្រគេនៅណាដែលគេបងពុននេះថាយកពុនគេទៅធ្វើម៉េចអាហ្នឹងដែលមានការទទួលខុសត្រូវប៉ុណ្ណឹងមិនមែនគេយកទៅគៀបសង្កត់ទេបានន័យថាគេមិននឹងឈប់ជួយដោយសារតែរឿងមនុស្សធម៌ហ្នឹងឯងដោយសារថាគេឲ្យចំណួយដើម្បីមនុស្សធម៌ហើយបើយើងជួយហើយយកទៅធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រនៅនោះគេជួយទៅអីទៀតអាហ្នឹងគេមិនព្រមជួយវិញអាប៉ុណ្ណឹងទេបាទហើយក៏មកថាហ្នឹងជាការគៀបសង្កត់អានេះវាជារឿងមនុស្សធម៌បា
ទលោកលើកឡើងហាក់ដូចជាបង្ហាញចំហទុនភ្លន់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការសម្ភាសន៍មុននេះបន្តិចហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំបានថាលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់ខ្ញុំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃហើយនឹងការជួបរបស់លោកជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកបានលើកឡើងអំពីការធូរស្រាលខាងនយោបាយដែលមានការចរចាគ្នាអាចនឹងឈានទៅដល់ដោះលែងអ្នកដតីទៀតក្នុងនោះអាចនឹងមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4អ្នករបស់លោកហើយនឹងអតីតម្នាក់ផងតើលោកគិតថាអាចនឹងកើតឡើងមានសុទ្ធតិទេនឹងយកថានឹងអាចកើតឡើងបានទេបាទ
ខ្ញុំគិតថារឿងតែសំខាន់គឺរឿងបញ្ហាថងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងឯងបញ្ហាថងថាតើយើងគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងរបៀបម៉េចហើយបើមិនទេយើងនៅតែតឹងអញ្ចឹងតទៅទៀតតើរូបភាពពីពលអ្នកដែលប៉ះពាល់ជាងគេគឺរូបភាពអ្នកដែលកាន់អំណាចនឹងឯងហើយតើភាពស្របច្បាប់នៃអំណាចនឹងតើវានៅមានទៀតទេប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តប្របៀបនឹងតទៅទៀតដូច្នេះអានេះហើយជាបញ្ហាទេបាទមិនមែនជាអ្វីដែលគាត់តែខ្ញុំជឿថាសម្ដេចនឹងយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជាមនុស្សឆ្លាតដែរបើមិនលោកមិនឆ្លាតមិនមែនគាត់ចេញពីតែបញ្ញវន្តមួយក្រុមតូចលោកមកដល់ឥឡូវគាត់កាន់អំណាចទាំងក្នុងបកទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សឆ្លាតគាត់អាចដឹងអំពីសភាពការមុនគាត់មានគេហៅថា flair politics បាទបានន័យថាមានគេហៅថាអ្វីដែលជាសញ្ញាដឹងមុនអំពីការវិវត្តនយោបាយអញ្ចឹងលោកអាចនឹងមានការប្រែប្រួលទៅតាមនឹងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់នឹងនៅមានតទៅទៀតបាទប៉ុន្តែកុំឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភហួសហេតុពេកអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺថាយើងអាចនិយាយគ្នាបានទាំងអស់ណាជាមួយនឹងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេថាលោកធ្លាប់និយាយអស់ហើយយើងគួរតែនិយាយឡើងវិញទៅដើម្បីរកដំណោះស្រាយអ្វីដែលយើងអាចនិយាយគ្នាបានកន្លងមកវាមានការខុសឆ្គងបើសិនមកយើងអាចរកអាបញ្ហាខុសឆ្គងហ្នឹងថាហេតុនេះបានខុសឆ្គងកន្លងមកតើយើងគួរដោះយ៉ាងម៉េចវិញកែយ៉ាងម៉េចវិញដើម្បីរុញប្រទេសយើងនឹងឲ្យបានកុំឲ្យមានជំនួសទាស់តែងគ្នាតទៅទៀតនេះជាពីបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំម្នាក់ឯងទេគឺថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងទូទៅគេមិនចង់ឃើញអ្នកនយោបាយយើងឆ្លោះទាស់តែងគ្នាវាអត់បានគិតគូរដល់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាជនទេដូច្នេះយើងគួរតែគិតបញ្ហានឹងឡើងសូមឲ្យចាស់ទុំឡើងសូមគិតពីអ្វីរបស់យើងផងហើយអ្វីដែលលោកបានធ្វើមកកន្លងមកនេះគឺថាលោកបានជោគជ័យច្រើនណាស់ហើយដូច្នេះបន្តជោគជ័យទៀតគឺជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទអឺចុងក្រោយដោយសារលោកលើកឡើងពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយករណីរបស់លោកគឺបាទ ដឹងសរសៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការតាមដានច្រើនតើអ្វីទៅជាសាររបស់លោកចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងខណៈពេលដែលលោកកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសនេះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសូមសរសើរដល់សកម្មជនរបស់ខ្ញុំដែលលោកបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនបាននៅជាប់លាប់ជាមួយលោកទៅចូលទស្សនាជួបលោកសម្ដែងសម្ដាល់ជាមួយអស់លោកនៅក្នុងពន្ធនាគារខ្ញុំសូមសរសើរនូវស្មារតីអត់ធ្មត់និងការពុះពៀរនៅរាល់ការលំបាករបស់អស់លោកដែលលោកគិតតែធ្វើតែពីរឿងមនុស្សធម៌ហើយត្រូវទទួលរងនៅបញ្ហាបែបនេះពីព្រោះថាគាត់បានលះបង់នៅសន្តិសុខសន្តិសុខរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារសិទ្ធិអ្នកដតីនេះគឺជាកិត្តិយសមួយគឺជាសិទ្ធិក្តីល្អមួយដែលលោកបានធ្វើហើយខ្ញុំសូមគោរពនៅស្មារតីខ្ពង់ខ្ពស់របស់អស់លោកដែលហ៊ានលះបង់ហើយបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាទូទៅលោកហ៊ានលះបង់នៅសវត្ថិភាពកិត្តិយសខ្លួនដើម្បីការពារសិទ្ធិអ្នកដតីប្រយោជន៍សិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដតីសវត្ថិភាពអ្នកដតីបែបនេះគឺជាការប្រពៃណាស់នៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនបើយើងមានមនុស្សច្រើនបែបនេះប៉ុន្តែយើងគួរតែឲ្យមានមនុស្សដែលគិតតែពីប្រយោជន៍និងសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយទៅបំផ្លាញសេចក្តីសុខឬក៏សវត្ថិភាពអ្នកដតីគួរតែបន្ថយឲ្យបានតិចជាទីបំផុតជាការល្អហើយបើសង្គមយើងមានបែបនេះគឺថាសង្គមយើងនឹងមានការវិវត្តទៅរកភាពរីកចម្រើនសម្បូររុងរឿងល្អប្រសើរហើយមានសុភមង្គលដល់អ្នកគ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកធុនសរាយដែលជ្រាបចូលក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VA ផ្ដល់បទសម្ភាសដល់យើងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមសែនបាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការអាត6អំពីឆ្នាំដ៏អាក្រក់ជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំរបស់អង្គការអាត6ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេលជាង2សប្ដាហ៍រួចមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកូជូបោបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ឈ្មោះនិងឈ្មោះស្ទួនគ្នាជាង10,000ករណីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការនេះបានអះអាងថាកូជូបោកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីធានាពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជោបោរកឃើញការបាត់ឈ្មោះជាង 2,000 ករណីដោយសារកំហុសបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមរយៈកុំព្យូទ័រគណៈឈ្មោះស្ទួនជាង 9,000 ករណីនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលធ្វើឡើងអស់រយៈពេល3ខែចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាមកនោះបានបិទបញ្ចប់ជាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដោយមានចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុបជាង 7.8 លាននាក់ឬស្មើនឹង 81.48% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចំនួនជាង 9.6 លាននាក់លោកហងប្រធានអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកូជោបោប្រពៃ OA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះកូជោបោបានរកឃើញការបាត់ឈ្មោះចំនួន 2,318 ករណីនិងបានរកឃើញឈ្មោះស្ទួនជាង 9,000 ករណីដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីលោកបន្ថែមថាករណីទាំងអស់នេះភាគច្រើនកើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
អ្នកចុចបញ្ជូនចុចលើកទី1ហើយវាអត់ឃើញផ្ញើមកក៏ចុចម្ដងទៀតទៅក៏ចុចម្ដងទៀតទៅឈ្មោះវាមកពីរដងហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2មុនថ្ងៃចុចឈ្មោះគេមានធ្វើការសាក់លបងនៅសាក់លបងទៅដល់ពេលចុចបញ្ជូនអានៃសាក់លបងហ្នឹងវារត់ចូលមកក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះដែរណាអានឹងគឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយបញ្ហាសំខាន់គឺមកពីបញ្ញាអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងតែម្ដងហើយអ្នកប្រើប្រាស់កម្រៃកុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏មានបញ្ហាខ្លះដែរដូចជាគាត់បានចុចមកហើយទោះបីវាអត់ទាន់មកប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រវាកំពុងវិលជុំឲ្យមកហើយតែគាត់ខ្លាចមិនមកគាត់ក៏ចុចមកទៀតមកបាទ
លោកហងពុទ្ធាបន្ថែមថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីធានាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ក៏ច្បបបានបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយដើម្បីធ្វើការ ការងាររឿងហ្នឹងទី1ស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីបញ្ហាទី2នឹងចង់ការបញ្ចូលឈ្មោះទៅក្នុងឈ្មោះតាមឃុំសង្កាត់នឹងវិញដោយត្រូវក្រុមអញ្ជើញទីពាក់ព័ន្ធដូចជាគណៈបញ្ញត្តិបាយជុំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអង្គការមេរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមកពិនិត្យមើលអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការងាររបស់កោជុំមក
ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនដែលធ្វើឡើងដោយការសរសេរដៃមិនមានប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក៏មានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ឈ្មោះនេះដែរប៉ុន្តែភាគច្រើននៃការបាត់ឈ្មោះទាំងនោះមិនអាចរកឃើញនិងដោះស្រាយបាននោះទេលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហកថាខំហ្វ្រេប្រាប់ VOA ថាជាធម្មតាការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែងតែមានកំហុសឬភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងមិនថាតែការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធចាស់និងប្រព័ន្ធថ្មីទោះជាយ៉ាងណាលោកថាកោជោបគួរតែត្រៀមរៀបចំឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាងនេះដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដែលកើតមានឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ដោះស្រាយគឺមានអ៊ីនធឺណិតមានកន្លែងឲ្យបានខ្លាំងអីចឹងទៅវាពិតជាបញ្ហាសម្រាប់ដោះស្រាយប៉ុន្តែអាចជាអាចទៅពី hit error របស់មនុស្សដែរឬមិនទៅជាថាជាកោជោបគឺអាចពង្រឹងស្ត្រីរៀបចំទៅជាមួយឆ្នោតឲ្យគាត់រកវិធីបាយឬក៏រកវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចជំនាញការទទួលទៅដើម្បីអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងបានមកដល់ពេលវេលា
ក្នុងបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលកោជោបនឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទទួលបានមានជាង90បណ្ដឹងភាគច្រើនជាបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរារាំងការប៉ះពាល់ដល់នីតិវិធីនៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីលើអ្នកចោះឈ្មោះដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមិនមានសញ្ជាតិខ្មែររួមនឹងការរំលោភលើនីតិវិធីផ្សេងៗជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រព័ន្ធឆ្លើយសំណួរដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមកុំព្យូទ័រឈ្មោះថា Watson របស់ក្រុមហ៊ុន IBM ដែលបានប្រើលើគម្រោងផ្សេងៗជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីគម្រោងសុខាភិបាលអប់រំរហូតដល់ការបង្កើតរូបមន្តថ្មីៗនឹងត្រូវគេយកមកប្រើដើម្បីជួយដល់ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទៅលើជំងឺកម្រនានានៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ Watson ជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកសំណួរចម្លើយដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់កម្មវិធីឆ្លើយសំណួរ Jeopardy ហើយក៏ជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានលទ្ធភាពវិភាគទិន្នន័យធំៗនិងឆ្លើយសំណួរដែលស្មុគស្មាញបានយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកចតភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូបញ្ចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងឆ្នាំ2008ក្រុមវិស្វករក្រុមហ៊ុន IBM បានបង្កើតប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយដែលផ្អែកលើដំណើរការខួរក្បាលរបស់មនុស្សដែលអាចឲ្យយល់ដឹងពីសំណួរចោទសួរទាំងឡាយនៅត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2010ប្រព័ន្ធឆ្លើយសំណួរដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានឈ្មោះថា Watson នេះបានចាប់ផ្ដើមប្រជែងជាមួយមនុស្សក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពឆ្លើយសំណួរដ៏មានប្រជាប្រិយមួយដែលមានឈ្មោះថា Jeopardy.
We expect in 2020 that every 3 months
យើងសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2020រៀងរាល់3ខែម្ដងចំណេះដឹងផ្នែកអសតសាស្ត្រនឹងកើនឡើង2ដងដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់យកចំណេះដឹងដ៏សម្បើមនេះមកប្រើប្រាស់យើងត្រូវមានប្រព័ន្ធនិងកម្មវិធីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជំងឺកម្រគ្មានរោគវិនិច្ឆ័យនៅឯមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានសិក្សាលើជំងឺកម្រច្រើនជាង 8,000 ករណី ករណីភាគច្រើនគឺការផ្លាស់ប្ដូរហ្សែនដែលពេលខ្លះមានភាពខុសគ្នាតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះដើម្បីអាចរកវិធីព្យាបាលបានមនុស្សមានហ្សែនប្រហែលជា 20,000 ដូច្នេះលទ្ធភាពដែលអាចពិនិត្យមើលគ្រប់ហ្សែននិងពិនិត្យដោយយោងតាមប្រវត្តិអ្នកជំងឺរួមទាំងលទ្ធផលធ្វើតេស្តនិងប្រវត្តិសុខភាពរបស់អ្នកជំងឺឲ្យបានរហ័សគឺជាកិច្ចការដែលប្រព័ន្ធ Watson អាចធ្វើបានប្រសើរបំផុត
What we hope to achieve by using IBM's Watson.
អ្វីដែលយើងសង្ឃឹមថាបានជោគជ័យពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យា Watson នេះគឺទីមួយប្រើប្រាស់លទ្ធភាពដំណើរការភាសាធម្មជាតិរបស់ Watson ដើម្បីទាញយកព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងរោគសញ្ញាសំខាន់ពីប្រវត្តិរបស់អ្នកជំងឺបន្ទាប់មកឲ្យ Watson ប្រាប់យើងពីរោគសញ្ញាសំខាន់ៗនិងពីលទ្ធផលជាក់លាក់នៃជំងឺផ្សេងៗហើយទីបញ្ចប់យើងចង់ឲ្យ Watson ចេញជាបញ្ជីរោគវិនិច្ឆ័យផ្សេងៗផ្អែកលើការរកឃើញទាំងនេះ
ក្រុមវិស្វករនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីមន្ទីរពេទ្យ Marburg ធ្វើការក្នុងគម្រោងសាកល្បងរបស់ IBM ដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមអាកាស Cloud Based System ដែលនឹងជួយក្រុមគ្រូពេទ្យនៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យយល់ដឹងនិងវិភាគទៅលើជំងឺកម្រនានាដែលពួកគេមិនដែលជួបប្រទះពីមុនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អ
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់អ្នកកសែតអាហ្វ្រិកដោយសារអ្នកកសែត6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយ41នាក់ជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងអនុតំបន់សាហារ៉ានេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតកាលពីឆ្នាំ2015អ្នកកសែតចំនួន14នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយអ្នកកសែតចំនួន34នាក់ទៀតជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅអាហ្វ្រិកនៅទូទាំងពិភពលោកមានអ្នកកសែតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន48នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងចំណោមនោះពួកគេមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនដូចជានៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសយេម៉ែនប្រទេសលីប៊ីនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាដើមហើយ 90% គឺជាអ្នកកសែតក្នុងស្រុកនៅទូទាំងពិភពលោកមានអ្នកកសែតជាប់ពន្ធនាគារចំនួន259នាក់ដែលនេះជាតួលេខមួយដែលគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបានកត់ត្រាក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះនៅអាហ្វ្រិកអ្នកកសែតទាំងអស់ដែលត្រូវបានសម្លាប់គឺជាអ្នកកសែតក្នុងស្រុកហើយឃាតករដែលសម្លាប់ពួកគេតិចតួចណាស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬកាត់ទោសប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានប្រកាសកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាលោកមានបំណងនឹងបិទជំរំ IDP នៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះរដ្ឋាភិបាលមានបំណងចង់បញ្ជូនអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Bangui ដែលប្ដូរលំនៅឋានប្រមាណ 28,000 នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Noel លោក Philippe Guanandi Ananji បានរស់នៅក្នុងជំរំ Mpoko អស់រយៈពេល73ឆ្នាំមកហើយលោកនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកបានចាកចេញពីទីនោះក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកាន់សាសនាគ្រឹះកាលពីឆ្នាំ2013ទាហានបារាំងនិងកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅអាកាសយានដ្ឋាននោះដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនៅជំរំលោក Guanandji និយាយថាលោកមិនបារម្ភពេកទេអំពីការចាកចេញនេះប៉ុន្តែលោកនិយាយថាអ្នកផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភច្រើនសកម្មភាពប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនកំពុងតែកើនឡើងបានជះឥទ្ធិពលដល់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនិងធ្វើឲ្យគេព្យាករថានឹងមានចំនួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump ចូលកាន់តំណែងនៅខែក្រោយនេះមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់យោធានៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃប្រជុំកោះ Spratly នៅក្នុងមហាសមុទ្រសំទោសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននោះនៅក្នុងហេតុការណ៍មិនពាក់ព័ន្ធគ្នាមួយដែលបានកើតឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកចិនបានរឹបអូសយកឧបករណ៍ជ្រមុជទឹកដែលគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងដែលនាវាកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រើប្រាស់សម្រាប់វាស់ស្ទង់វិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងដែនទឹកតែមួយក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួននឹងប្រគល់ឧបករណ៍ជ្រមុជទឹកនោះឲ្យអាមេរិកវិញ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.